Mladí nám to krásne povedali na letnej škole mladých lídrov. Im veľmi vadí negativizmu spoločnosti, taká tá negatívna atmosféra. Všetko je zlé, katastrofa na Slovensku, pomaličku, nemáme z čoho žiť a tak ďalej. Nehovorím, že tu nie sú problémy. Ale toľko to negativizmu, ktorý beží od politikov až po naozaj niekde tú samosprávnu úroveň, tak to naozaj mladým vadí a chceli by už aj konečne niečo pozitívne počuť a niečo, z čoho sa môžu tešiť.
Dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijal komisár pre deti, pán Jozef Mikloško. Dobrý deň, že vám ďakujem, že ste si našli čas a prišli do štúdia.
Dobrý deň, prajem.
Pán Mikloško, nie, že by o vás a o vašom úrade nebolo cez leto počuť, bolo, ale s príchodom nového školského roka sa vrece vašich tém ako keby roztrhlo, je toho naozaj veľa. Ktoré z tých všetkých tém, ktoré pozeráme a počúvame z médií, sú pre vás také najzaujímavejšie, najzásadnejšie?
Tak tá situácia detí nie je jednoduchá. To, z toho to asi vyplýva, že samozrejme, mnohé veci sú nás lepšie ako v zahraničí, ale napriek tomu teda deti majú zložité situácie mnohé. Taká dôležitá téma pre nás stále duševné zdravie, lebo sme už dávnejší výskum nám hovoril, že keď sme robili, že 91% detí si myslí, že najviac ohrozujú problém s duševným zdravím. V duševnom zdraví je veľmi veľa vecí. My sme také desatoro vydali to, čo treba všetko robiť na to, aby sa duševné zdravie zlepšilo. Mm. Ale najkľúčovejšia vec z hľadiska systémového riešenia je nadrezortná spolupráca. Viete, lebo každé ministerstvo si to rieši na takomto svojom vlastnom piesočku. Často spolu nekomunikujú, často spolu idú takými pomaly dvoma smermi a preto je dôležité to zjednotiť. No a my sa tešíme, že minister zdravotníctva prijal takúto našu výzvu a vznikla taká nadrezortná skupina z 5 ministerstiev, školstvo, zdravotníctvo, spravodlivosť, vnútro a sociálne veci. A táto skupina by mala začať riešiť, to je taká prvá rastovička nadrezortnej spolupráce, lebo no všeobecne môžem povedať, že tie veľké detské témy sú vždy nadrezortné. A toto teda naozaj sa rozvíjalo a verím, že to priniesie niečo k lepšiemu zdraviu duševnému, kde základ musí byť rodina, základ musí byť naozaj také tie mikrosvet dieťaťa, ale tieto nadrezortné riešenia mu môžu priniesť také systémovú zmenu. Tak tomu sa tešíme. Druhá téma, samozrejme, ktorá stále trápi, sú rozvody. To je možno 80% stále našich podnetov, ktorý veľmi výrazne narastá. Znamená, narastá nám naozaj také tie ťažké spory medzi rodičmi. Tak tu sa snažíme tiež tak systémovo riešiť. Riešime to s advokátmi, riešime to s ministerstvom, kolizné opatrovníctvo. Chystáme na 26. novembra takú veľký seminár v Ružomberku na Katolíckej univerzite ohľadom práve dohody. Ako dohodu, ako nejako poviem to tak, možno tak tvrdšie, ale ako motivovať pomaly prinútiť tým manželom k dohode v záujme dieťaťa. A zároveň ako vypočuť to dieťa a jeho názor. Lebo to máme také rastená generácia, lebo to je tá tretia téma mladých, ktorí chcú hovoriť o tom, čo zažili. A to sa veľmi tešíme, či to bola Pipidla Pančucha, to je akcia pre deti z detských domov v spolupráci s Úsmevom ako dar. Takisto hovoria mladí, ktorí zažili rozvody, mladí, ktorí prežili duševné problémy. Oni hovoria a chcú nájsť riešenie. A toto je taká najdôležitejšia možno téma, čo riešime, je participácia detí a mládeže na tom, čo treba riešiť. A naozaj mali sme školu mladých lídrov, to sme mali v lete veľmi peknú školu. Teraz chystáme taký parlament detí a mládeže, ktorý bude práve o tomto hovoriť. Lebo budúci rok budeme niesť najmenej také vízie pre Slovensko, ako je Slovensko si predstavujú deti a mládež. Bo stále nás trápi, že mnohí chcú odísť, mnohí tu nechcú žiť a preto chceme s nimi o tom hovoriť, že čo teda je tá vízia, aké Slovensko si predstavujú za 5 rokov, za 10 rokov, aby sa tu cítili ako doma.
Spomínali ste tú medzirezortnú komisiu pre duševné zdravie. Participuje na nej 5 rezortov našich ministerstiev. Vravili ste taktiež, že 90% detí si samo uvedomuje nebezpečenstvo duševných chorôb a zhruba 25% našich detí nimi aj trpí. Je tá situácia naozaj taká zlá?
Situácia je naozaj zlá. Ako z dospelých je to každý 7. bola UD Svetovej zdravotníckej organizácie. V zahraničí dokonca každé 4. dieťa má nejaké problémy. Ono je paradoxom, že tam často to o tom hovoríme, že nie sú náraz takých klasických problém ako schizofrénia, demencia, ale sú to náraz reaktívne ochorení. Deti žijú v patologických prostrediach. Hovoríme veľmi často, že najviac rozbité vzťahy ich privádzajú do pocitu samoty a pocit samoty ich prináša do pocitu neistoty, ohrozenia, z toho sú samozrejme strachy, anxiózne stavy, depresie a to už naozaj kolo toho, ktoré ťažko zastaviť.
Začali sa tieto problémy objavovať najmä po covide, respektíve od covidu?
My hovoríme o takom štvrťacom štvorholníku. Ten prvá časť, ktorá naozaj a to beží stále, je ten rozpad rodiny. To je, keď sme sa aj pýtali mladí, čo sa najviac boja, čo je najväčší strach, tak paradoxne viac ako smrti sa boja rozpadu rodiny. Už 51% mladých povedalo, rozpad rodiny, to, že ma odlúčia od jedno alebo rodičov, je môj najväčší strach. Čiže to naozaj mladí sa z toho boja, že stratia tú svoju životnú istotu. COVID veľmi výrazne k tomu prispel. Naozaj sa odhaduje, že o 20 až 30% narástli duševné problémy aj medzi dospelými, to je Úrad Česko-národného ústavu pre duševné zdravie, aj podobné sú aj u nás, že o 30% to zhruba narastlo. Narastlo to medzi dospelými, s tým, že boli sme izolovaní, boli sme naozaj, komunikovali sme len online, málo osobných vzťahov, to naozaj sa podpísalo. Tretia časť, a to veľmi bijeme na poplach, sú digitálne technológie. Digitálne technológie je niečo, čo zabíja detskú dušu, ja to poviem tak veľmi expresívne. Má to niečo aj dobre, to nemôžeme povedať, ale naše odhady sú už 25% detí je naozaj závislí na tom celom. A samozrejme, to je online priestor, sociálne siete, veľmi výrazne bojujeme za to, aby bol limit veku. Aby sa nestalo naozaj to, že 8-ročné dieťa má svoje sociálne siete a 12-ročné dieťa si cez sociálne siete objeda čokoľvek, čo potrebuje, často nikotínové výrobky a tak ďalej, tak ďalej. A potom najhoršia vec, čo je a čo najviac ohrozuje deti, umelá inteligencia. Dneska sa odhaduje, že už 70% detí používa umelú inteligenciu. A najdôležitejší fakt je ten, čo často mladí hovoria, ChatGPT je môj najlepší kamarát. Pochváli ma, povie mi, aký som mikolníkovný, milý, ako sa dobre vyspal, ako dobre vyzerám. A samozrejme, to je bublina, dokonca tak ďaleko to ideš, najnovšie dievčatá si nahrajú hlas svojho chlapca, ktorý sa mu páči, ten si vložia do ChatGPT, lebo tam stačí len pár sekúnd tej nahrávky. No a s tým pádom sa ten chlapec kvázi, ktorý sa jej páči, celý deň prihovára, chváli ju, povie, aká šikovná, milá a tak ďalej. Ale to je bublina. Tá bublina praskne raz, určite praskne. A v tej chvíli to dieťa je pre obrovským problémom, buď sa seba poškodzuje, alebo bohužiaľ výrazne nastúpil samovraždy mladých. Takže toto naozaj je téma, ktorá je výrazná. A posledná téma je to, čo najviac plýva, mladí nám to krásne povedali na letnej škole mladých lídrov. Im veľmi vadí negativizmu spoločnosti, taká tá negatívna atmosféra. Všetko je zlé, katastrofa na Slovensku, pomaličku, nemáme z čoho žiť a tak ďalej. Nehovorím, že tu nie sú problémy. Ale toľko to negativizmu, ktorý beží od politikov až po naozaj niekde tú samosprávnu úroveň, tak to naozaj mladým vadí a chceli by už aj konečne niečo pozitívne počuť a niečo, z čoho sa môžu tešiť.
Tá umelá inteligencia, ktorú ste spomenuli, je pomerne nová záležitosť. Kto vie mladým v tejto oblasti pomôcť? Rodičia zvládajú tieto technológie, prípadne učitelia v škole? Na koho sa môžu obrátiť?
Tam je základ to, že ukázali naše výskumy, že ak má mladý aspoň jedného dospelého, ktorému verí, tak je do veľkej miery chránené. Tu sa ukázali veľmi rizikové práve tie deti, často z jednorodičovských rodín, ktoré napriek tomu, že to rodičia robia, čo môžu, ale majú na nich málo času, rodičovské spory a tak ďalej, to dieťa viac verí práve tejto umelej inteligencie, týmto všetkým technológiám, sociálnym sieťam a tak ďalej, je vo veľkom riziku. A naozaj, viete, tam sú dve roviny. Jedna rovina je kvalifikovane povedať, tak to musia odborníci, vie, že učia sa na to školia, školia sa na to aj rodičia, aby sa mali školiť, lebo viete, základné pravidlo je také, že keď si rodič myslí, že dieťa je online a je v bezpečí, tak je na obrovskom omyle. Tie rizik, čo tam číha, je strašne veľa, čiže rodičia sa tiež musia zobudiť. Bohužiaľ, musíme konštatovať, že rodičia sú často ešte závislejšie ako deti. Súpa závislo seniorov. Minule bol krásny taký obrázok, že fľaša na kojenie a s nej išlo taký malý prístroj, ktorý je na obrazovku. Proste, že má dieťa koje, matka sa môže pozerať do obrazovky, čo sú už tragédie. Jej mama kojí, nepozerá sa na dieťa, ale pozerá, mala by sa zamilovať na to dieťa, pozerá sa do obrazovky a dieťa je prekvapené, nemá sa kde pozerať, na čo som tu a tak ďalej. Že to chce naozaj zdôrazniť, že tieto témy všetky dokopy ohrozujú deti výrazne a dochádza to do stavu, že deti naozaj sú v takom nejakom stave vyššie a vyššie ohrozenie, ale, a tu sa vrátim k tomu pôvodnému, ak majú dospelí, ktoré dôverujú, tak tí dospelí ich môžu z toho vytiahnuť. To je to dôležité. A to ja hovorím, že ten mikrosvet bezpečia, hej? Lebo krásny príklad mi hovorila pani pedopsychiatrička, ktorá je Macová Zuzana, že hovorili kolegovia Španielska a Francúzska, že tam bol ten blackout. Viete, tam dva dni nebola elektrika. A že ihriska boli plné deti, že to bola fantázia, že sa tešili narvaté ihriska deťmi, zapli elektriku a že do pár minút všetky ihriska vyprázdnené, všetci znovu pri obrazovkách. Tak to je niečo, čo je naozaj krásne ukazuje situáciu. A tiež len možno poviem, teraz sme mali nedávno veľkú tlačovku, kde sa 14 odborných spoločností zjednotilo pod vedením týchto práve významných psychiatričiek a pediatričiek, čo je zdravé pre dieťa vo vývoji ešte pred obrazovkou. A je to krásny dokument, také nejaké odporúčania. Veľmi dôrazňujem jednu vec, od 0 do 3 je tam jasne napísané 0 času, žiadny čas pred obrazovkou. Všetky tie obrazy, čo vidíme, deti v reštaurácii aj maličké, pred tým obrazovkami tomu doslova ničí mozog. To musím naozaj zdôrazniť. Ten mozog toho dieťaťa sa ináč formatuje, ináč sa mení a sú to nezvratné javy.
Áno, na toto upozorňuje aj pán profesor Stránsky vo viacerých svojich štúdiách, aký zhubný vplyv to má. Takisto je to téma, ktorej vy sa dlhodobo venujete. Už ste spomenuli, že v tých odporúčaniach, ktoré ste prezentovali, myslím, minulý týždeň spolu s autorkami toho projektu, je, že deti do 3 rokov by absolútne nemali byť vystavené sociálnym sieťam, obrazovkovým médiám a podobne. Ako je to trošku s tými staršími deťmi? Prvý ročník, prvý stupeň základnej školy, prípadne adolescenti.
Ten dokument je veľmi podrobný, čiže naozaj každý by si mal pozrieť, jenom zavesené na stránke ministerstva zdravotníctva. Aj u nás bude, aj na mnohých tých inštitúciách je, čiže je dostupný ten dokument, ale tam je to podrobne. Ale princíp, základný princíp je to, čím menej. To je to, že oni to stúpa s rozvojom veku, stúpa s rozvojom poznania a hlavne rodič musí zachytiť moment závislosti. Závislosť znamená, a to mi minule hovorila jedna tiež pedopsychiatrička, že sanitka musela brať štvoročné dieťa, normálne psychiatrická sanitka, lebo po tom, ako mu zobrali tablet, tá videla na rodičov nôž. Čože? To už bola taká agresívna reakcia, že proste museli prísť lekári, aby to nejako doriešili toto celé. Čiže to naozaj sú, alebo tiež psychologická, že dala dieťaťu trojročnému leporelo. Viete, tak to sa tak preorácia, však to poznáme, a ono začalo skrolovať. Viete, to znamená, že naozaj to ukazuje, že tie deti sú na tých obrazovkách. To znamená, naozaj je pravda, že tie deti musíme s tým spôsobom dostať z tých obrazoviek. Na túto naozaj to odporúčanie je veľmi podrobné, v akom veku, ako individuálne pristupovať, ale základný princíp je to, čo najviac deti komunikovať, ponúkať mu iný program, poďte zahrať fotbal, poďme sa niečo porozprávať a tak ďalej. A potom sledovať tú jeho závislosť. Ako náhle vidíme, že závislí, tam treba ísť radikálnejšie, radikálnejšie. A také doporučenie rodičom je radšej viacej ako menej. Hej, my napríklad teraz nás kontaktovala tzv. Offline platforma. Oni vraj, že dokonca základnej školy nedávajú deťom mobily vôbec. Hej. A to je, možno to vyzerá tvrdo, ale pre zdravé dieťaťa je to vynikajúce, naozaj chcem. To dieťa sa naučí byť silné, lebo to je možno aj odbočím, ale to je na také základný bod, čo dneska musíme vštiepiť deťom, je odolnosť a silu znášať problémy. Lebo taký malý príklad, mali sme nedávno debatu o šikane. A rozprával sa tam príbeh nejakej dievčiny, ktorá začala mať vážne problémy, sa po seba poškodzovala, lebo nejaký spoložiek jej povedal, že má veľký zadok. Hej. Nemali to povedať, samozrejme je to neférové a nepekné, ale na druhej strane si neviem predstaviť spoločnosť, ktoré by to niekto niekomu nepovedal, lebo sme spoločnosť, kde sú ľudia aj takí, aj takí.
A deti sú deti.
Presne tak, a deti niekedy vedia byť aj trošku také drsné, hlavne podľa toho, čo vidia doma. A v tej chvíli dôležitejšie, aby to dievčina, keď to ten chlapec povie, tak sa na ňu usmiela, povedala mu, to je tvoj názor a ja žijem ďalej. A toto je to dôležité. A to vidíme, zaujímavé, ja som nedal možnosť, nejakú súkromnú cestu som bol s deťmi, ktorí boli niekde z Afriky. A teraz, čo bolo podstatné, sa ich pýtal, že či majú depresie, či majú tieto stavy, tak oni začali smiať, hej, tieto africké deti. A sa ich pýtam, že prečo. Tam samozrejme som videl, že rodiny majú funkčné, ale najdôležitejšie, oni boli veľmi odolné. Hej, v tej ťažkej situácii, ktoré žili, boli odolné, naučili sa byť odolné tým prekážkám, ktoré majú. A toto musíme naučiť naše deti. A to je to najdôležitejšie. A tuto sa ukazuje ako kľúčový vzťah. Ak dieťa má pevné vzťahy, odolné. Ak má veľmi rozbité vzťahy, má problémy s malými problémami.
Kedy môže, respektíve na základe čoho môže rodič spoľahlivo pozorovať a zistiť, že jeho dieťa má problém so závislosťou na smartfóne napríklad?
Tak prvá vec je taká, že vôbec čas, ktorý tam trávi, vidí, to znamená. To je druhá vec, taká ponúkne mu nejakú inú aktivitu, poď sa zahrať fotbal, poďme sa porozprávať, poďme spolu niečo stráviť, už nejde, hej, to dieťa. Tretia vec je vidieť do noci, tie decka sú naozaj, dneska to bolo až alarmujúci údaj, to mi tiež pani doktorka Macová hovorila, že dnešné deti spávajú o 2 hodiny priemerne menej ako deti pred 100 rokmi. A to naozaj to dieťa vidno, oni dojdú do školy vynervačené, dojdú s kruhami pod očami. Bohužiaľ to kompenzujú energetickými nápojmi, ktoré sú ďalší problém, ktorý s tým súvisí. Kardiológovia bijú na poplach, že aj malé deti začínajú mať, malé deti, mládežníci, infarkty, takéto veci, čo v minulosti vôbec nebolo. To znamená, to je ten čas, ktorý tam v noci napríklad trávia. Ďalšia vec je taká, že agresivita, nervozita z toho, že mu ten mobil zoberem. Čím väčšia reakcia prúčia, tým väčšie poznanie toho, že asi je tam nejaká závislosť. A toto je v tých malých závislostiach, to zvládnu rodičia sami. V tých veľkých už potrebujú naozaj to dieťa odvykaciu kúru, lebo si spomínali profesora Stránskeho, on jasne hovorí, drahá závislosť na heroíne je presne tá istá ako drahá závislosť na mobile a to je digitálny heroín. A to je naozaj vážna závislosť.
Áno. On taktiež upozorňuje na to, že vďaka tomu nadmernému používaniu mobilov sa mozog nevyvíja tak, ako sa má a deti sa tým pádom nevedia napríklad dospelosti neskôr rozhodovať správne.
Veľmi múdro hovoríte.
Pretože je to všetko prepojené. Škoda, že tieto odporúčania vieme až dnes a nevedeli sme ich pred nejakými 15-17 rokmi, pretože už nám tu de facto vyrástla celá jedna generácia, ktorá s tými mobilmi v rukách v podstate vyrástla. Myslíte si, že tieto deti budú mať neskôr trošku problém uplatniť sa v živote, normálne fungovať?
Tak ako je, reálne som videl od obrázky od profesora Stranského, kde naozaj sú až výpätky niektorých častí mozgu a tak ďalej. A hlavne, viete, tam bola krásna otázka, čo sa deje s mozgom dieťaťa, keď používa mobil. A odpoveď bola nič. A to je tá najväčšia tragédia. Uh-huh. Viete, keď sval neposilujete, tak zakrpáte vám ten strál. A tým pádom mozog, ktorý nepoužívame, lebo furt má len jednosmerné vplyvy a furt má tie práho zrušivosti, musí z hore a hore, to je tragédia. Decka nevedia pozerať 5-minútový film. Ja stále ešte verím v tú resilienciu a verím v to, že ľudia, deti, viete, tam je dôležité to, že mladí si už to uvedomujú. Viete, lebo dneska, chvála Bohu, čo aj mobily sú zakázané na prvom stupni základných škôl. A toto vyšlo, tento impuls tomu zákazu práve z nášho parlamentu deti a mládeže, kde nám tí mladí povedali, prosím vás, pomôžte nám s tým, lebo my to už nezvládame. A toto SOS, mladí vysielajú tento signál. A toto je dôležité, že si to uvedomujú. A to je šanca, že to začnú napravať. Aj keď, a to sme nedávno mali na Miri také stretnutie expertov na túto tému, ten vývoj je tak strašne rýchlo, že čo dneska povieme, už zajtra neskoro. A toto je to dôležité, že tie základné princípy sú to, prosím vás, buďme, majme silné vzťahy s deťmi, lebo tie silné vzťahy ich zachraňujú. Ak dieťa nemá vzťahy s dospelými, má len veľmi. A tuto je dôležité povedať, že tí dospelí majú tú liečivú moc. Kamaráti sú výborná vec, len kamaráti sú tak, ako nie sú tí, takí, ktorí dávajú takúto impuls tomu dieťaťu, taký ten liečivý impuls. Ano. Čiže tie vzťahy s dospelými sú rozhodujúce a deti, ktoré majú rodinné vzťahy, majú silné vzťahy, aspoň s jedným dospelým sú chránené, čo nemajú, sú vo veľkom, veľkom riziku.
V každom prípade je dobré počuť, že existuje nejaký púd seba záchovy aj u tých mladých, ktorí si sami uvedomujú, že tráviť celé dni s mobilom v ruke asi nie je úplne najlepšie pre nich a pre ich budúci život. Jednou z tém, ktoré sa objavili s príchodom septembra, je aj povinná školská dochádzka ukrajinských detí, ktoré žijú na Slovensku utečencov pred vojnou, ale nebolo to tam úplne bezproblémové, kapacitne a podobne. Čo vieme povedať k tomuto?
Na Slovensku je málo kto si uvedomuje asi 90 000 detí zahraničnej národnosti. To je relatívne vysoké číslo, s tým, že čo si ľudia neuvedomujú, čo sú aj iné národnosti a z toho asi 40 000 je ukrajinských detí. Od 0, teda od novorodencov až po 18. S tým, že čo je dôležité, je to, že pôvodne tie deti, keď sem prišli so svojimi rodinami, si mysleli, hlavne teraz s mamami, že sa rýchlo vrátia. Teda aj ukrajinská ambasáda dala také inštrukcie, buďte len online a tak ďalej. No a potom sa naozaj ukázalo, že tie deti tu budú dlhodobo a väčšina z nich sa už nevráti. No a dneska najdôležitejšie, a toto chce veľmi zdôrazniť, je integrovať tieto deti. Zaradiť do spoločnosti, aby sa tu cítili prijatí, lebo to je skúsenosť zahraničia. Ak sa tie deti budú prijaté, cítiť prijaté, tie ukrajinské deti aj veľmi veľa poznám, naozaj to sú húževnaté, životaschopné deti, ktoré chcú aj Slovensku pomôcť budovať, tak Slovensko získa naozaj v dnešnom probléme s deťmi, keď je málo detí, málo mladých ľudí, tak získa naozaj veľa, tak poviem to tak, ako užitočných detí, užitočných, ktorí budú naozaj pre Slovensko veľkým prínosom. Ale ak to nezachytíme, tak bude problém. To je v zahraničí vidno. Tie deti sa necítia prijaté, utvárajú getá, utvárajú nejaké izolované skupiny, ktoré už potom samozrejme majú extrémistické názory. Prirodzene majú ťažké problémy z toho, čo prišli traumy, posttraumy vojenské, lebo naozaj prišli ťažké prostredia. No a tým pádom toto je to dôležité. Preto tá povinná školská dôchádzka je veľmi dôležitá, aby tie deti chodili medzi deti, aby sa chodili, učili jazyk, aby sa tu cítili nejakým spôsobom ako doma. No a to, čo my poukazujeme, je špeciálna téma detí od 16 do 18 rokov. Tie deti totiž to podľa ukrajinských zákonov, tie deti sú už dospelé. Hej. Tým pádom oni môžu chodiť sami lekárovi, môžu sami cestovať, môžu sami ísť do banky, môžu sami ísť na poštu a tak ďalej. U nás to tak nie je. To znamená, tie deti samozrejme urobia všetko preto, aby sem prišli, pretože im hrozí armáda. Hej. A samozrejme, pobyt v armáde väčšinou nekončí moc najlepšie, pretože tie decka naozaj tam tých mŕtvych je bohužiaľ strašne, strašne veľa. Hej. To znamená, tie deti chcú sa dostať na Slovensko, do zahraničia, a tam vznikajú v Ukrajine veľa takých agentúr, ktoré ich prevedú na Slovensko. Tie agentúry zoberú tie rodiny nejaké koruny, zabezpečujem prevod na Slovensko, tu na teda sa zapíšu do nejaké školy. No a tu začína problém, pretože tu tie deti majú začať samostatne fungovať, lenže podľa slovenských zákonov to 16-ročné dieťa nemôže ísť lekárovi samo, nemôže ísť na poštu, nemôže ísť do banky, nemôže samostatne fungovať. No a tu začína byť taká nejaká generácia detí od 16 do 18. My odhadujeme, že týchto detí je tu asi 5 000. A tí, čo tu naozaj nemajú nikoho, to znamená sú bez tej rodičovskej starostlivosti, nemajú túto opatrovníka, odhadujeme, že je 1500 až 2000. Asi zhruba 1000 je na stredných školách, kurva tíska na vysokých školách. A toto je naozaj situácia, ktorú treba riešiť, pretože my často tieto deti s nimi komunikujeme. Veľmi chcem tých mladých pochváliť, lebo oni vytvorili tzv. Parlament ukrajinské deti a mládeže. Oni sami veľmi pomáhajú. Naozaj sú veľmi takí aktívni. Oni hlavne nemajú, to je zaujímavé, tiež nemajú, jak sa to my máme, WhatsApp, oni majú Telegram. Cez to veľmi veľa komunikujú, pomáhajú tým mladým. Aj teraz v septembri sem prišlo plno mladých ľudí, zase sa ich snažia zaradiť. Ale zdôrazňujem toto, okrem toho, že to mladí si naozaj riešia, to vyžaduje systematické riešenie. Lebo naozaj to dieťa, my sme mali prípady z minulosti, že za 3 dní mu zavreli internát stredoškolský, tak on 3 dní chodil vo vlaku. Hej, alebo nejakým spôsobom cestoval, lebo nemal kde bývať v tomto smere. Ale čo je podstatné to, že toto je téma, ktorú veľmi na to tak apelujeme, aby sa doriešilo opatrovníctvo týchto detí. Kto má zabezpečiť jeho lekára, kto má zabezpečiť toto a toto komunikujeme. Opäť je to nadrezortná téma, takže toto sa nejakým spôsobom snažíme na to poukazovať a tiež poukazovať na to ten základný moment. Ak tie dieťa zachytíme a buď sa tu deti prijaté a dáme im šancu, bude to veľmi prospešné pre celé Slovensko. Ak nie, budú veľké problémy.
Asi najvýznamnejšou domácou témou ostatných dní bolo prijatie novely Ústavy Slovenskej republiky. Riešia sa v tej novele viaceré veci, ktoré viac či menej spadajú aj pod vás, ako komisára pre deti. Náhradné materstvo, školský vzdelávací program, adopcie detí iba manželmi. Ako vnímate tieto veci? Na základe toho, čo ste vravili už aj v predchádzajúcich rozhovoroch, asi kvitujete.
Ja som dal pred tým, ak bolo prijaté také stanovisko, kde som vyzval poslancov, aby hlasovali za túto ústavu. Ja si myslím, že to naozaj vľadiska dohovoru práva o dieťaťach polepší mnohé veci aj deťom. Hlavne tých deťoch, čo sme zdôrazňovali. Napríklad adopcia, tu chcem zdôrazniť, možno to je tenská ťažká téma, kde sa o tom veľa diskutuje, tam sa v podstate nič nezmenilo. To je tá istá situácia, ktorá bola označená v zákone o rodine, sa posunula do ústavy, to znamená sa dala na vyššiu právnu úroveň a v podstate hovorí to isté, že adopcia potrebujú rodičia, manželia, to znamená ideálne otcom mama, ktorí teda spolu takto spolu to dieťa vychovávajú, ale je tam výnimka aj pre tých, keď naozaj to dieťa je to pre ňo najlepšom záujme, aby vychoval dieťa aj solo rodičia. Áno, to je vec, ktorá sa dohromady nezmenilo, nič to nezmení na systéme, to pôjde ďalej. Druhá dôležitá téma bola naozaj, ktorá sa veľmi týka detí, surogátne materstva. A tam je dôležité naozaj, že bola také, to sa dosť média prehliadole, tam bol zavedený dôležitý princíp, dieťa má právo poznať svoje biologické rodičov. To je extrémne dôležité. V dnešnom chaose, kde sa naozaj, prepáčte, poviem to tak trošku vulgárne, ale spermie rozdávajú a tak ďalej, vajíčka sa predávajú a tak ďalej. V tomto chaose dieťa bytostne potrebuje spoznať svojich biologických rodičov. A to je presne to, čo aj táto pani Olivia hovorí, ktorý sa veľmi teší, že bola teraz na Slovensku. A tento princíp je veľmi, veľmi kľúčový v dnešnom chaose, ktoré naozaj v tomto, ak poviem tak trošku na rovinu, v plodení detí. A tuto naozaj treba povedať, dieťa to bytostne potrebuje, aby sa mohlo psychicky rozvinúť, aby bolo šťastné, potrebuje svoje korene. O tom sa veľa hovorí. No a surogátne materstvo, veľmi sa teším, že Slovensko práve táto pani Olivia Morel navštívila, ktorá bola aj v parlamente, my sme spolu na zdravotníckom výbore boli, kde boli pozvaní poslanci, kde sme spolu o tom hovorili. I ona jasne hovorí, že to je obchod s deťmi, dieťa není už dar, ale tovar. Keď sa na dieťa vám vynosím, viete, to je... Lebo ono tiež toto vychádza z tohoto náhradné materstvo a tu by som sa k tomu vyjadril ako človek, ktorý sa venuje a bol som dlho vedúci katedry prenatálnej medicíny, psychológie, sociálnych vied. To znamená, čo dieťa prežíva prenatálne. Tu chcem naozaj zdôrazniť, sa mimoriadne rozvíjajú poznatky o tom, čo dieťa prežíva prenatálne. Ako tvorí vzťahy s mamou, s otcom, so súrodencami, ako prežíva samozrejme krízy, prežíva vôbec komunikáciu, čo všetko tam je od toho, že 21. deň už bije srdce, 28. deň už sú prvé známky nervovej činnosti a tak ďalej. To znamená, to dieťa, hovorím o prenatálnom dieťati, ktoré vníma, komunikuje. No a surogátne materstvo, zdravý sedliacký hovorí asi to. Ak ja to dieťa zoberiem niekoho cudzieho, vynosím ho, tak mám dve možnosti. Buď sa mu začnem prihovárať, lebo to dieťa tým pádom komunikuje šťastné a funguje so mnou, ale to odlúčenie bude dramatické. Ano. To bude naozaj, buď tá matka začne bojovať, alebo to dieťa prežije veľkú traumu. To, čo hovorí táto pani Olivia Morel, že to zažila. Lebo ona sama o svojom príbehu hovorí, že toto celé prežila. Alebo, a tá druhá možnosť je, že dieťa, tá matka to bere ako chladnička, to nazveme tak trošku vulgárne, že to dieťa nosím a je tam u mňa v takom prenajme. Hej. A tým pádom s ním nekomunikujem, neprihováram sa, nespávam uspávanky. To dieťa je tam ako keby nájomník, ktorý nepotrebujem komunikovať. A toto dieťa veľmi, veľmi trpí a už v tom sa naozaj sa ukazuje, a to mnohé štúdie ukazujú, takéto deti majú podstatne vyššie depresie a tak ďalej. A presne toto hovorí ona na svojom samostatnom príbehu. Depresie, útek alkoholu, útek mnohým iným problémovým veciam. To znamená, že toto je naozaj vážna vec a už toto je to, by som povedal, takéto bežné. Ale príde situácia, zrazu sú dvojičky. Zrazu sa narodí dieťa postihnuté. Hej. Príde situácia, čo sa stalo na Ukrajine. Tam boli desiatky detí, ktoré boli takto naplodené na objednávku a zrazu nemali kam ísť, lebo prišla vojna. Viete, toto naozaj je obchod s deťmi. Je to, ako ona sama hovorí, jeden obrovský prekvitajúci obchod. Hej, tak smutne povedané prekvitajúci. A treba to naozaj zastaviť, pretože to dieťa potrebuje naozaj svoju intimnú zónu, potrebuje komunikáciu v maternici, potrebuje vedieť, kto je otca, mama, kto sú jeho biologické rodičia. A toto mu to znemožňuje a dieťa sa stáva tovarom, ktorý je možné vrátiť, vymeniť, vylepšiť a tak ďalej. A to je cesta do pekla.
Ano. V Českej republike tento biznis tiež celkom prekvitá. Tiež sme mali v hlavných správach rozhovor na túto tému. Tam sú najmä smutné príbehy. Keď sa zrazu tým objednávateľom, poviem to škaredo, ale v podstate takto je, zmení situácia, rozhodnú sa, že to dieťa nechcú, alebo sa im jednoducho nepáči, čo potom s ním?
To je veľmi vážna situácia. Naozaj v tej chvíli už dieťa je tovar a to je nebezpečné. To je obchodno mluva pomaly, hej, to nie je to dieťa, nie je to vytúžené, milované svojimi rodičmi, ktoré pozná svoju históriu, vie, ako prišlo, dobili ho starí rodičia a tak ďalej. To je to, čo naozaj dieťa potrebuje a dieťa v tej chvíli začína sa do nejakého vákua a je to obrovské, lebo viete, tak to povedám trošku, možno to surovo povedal, alebo tvrdo, ale neexistuje právo na dieťa. Toto je, to znamená, my hovoríme o najlepšom záujme dieťaťa, nie dospelého. To znamená, aj v adopcii hľadáme to najlepšie pre dieťa, ale nie pre rodičov. Hej. Samozrejme, rodičia musia toto zohľadňovať a toto naozaj nevedie toto cestou a otvára to cestu k obrovským špekuláciám. Viete, že už vo svete uvažujú umelí maternice, ak ja budem doma vyrastať a vedľa mňa bude maternica, v ktorej bude vyrastať moje bábo. Len toto sa prerátali títo, čo to tvoria z jednou vecou a to je duševný život dieťaťa. Duševný život dieťaťa je mimoriadne intenzívny, samozrejme v celom detstve, ale už dneska vieme o tomto prenatálnom štádiu. Ako som už spomínal, dieťa komunikuje, dieťa cíti radosť, dokonca cíti smútok, dokonca najnovšie výskumy hovoria podľa tých vlnových dĺžok, že aj sa mu sníva niečo. To znamená, dieťa to všetko prežíva a toto celé zrazu my odpílime, tvárime sa, že to neexistuje a to prináša obrovské problémy naozaj. A to je depresie, úzkosti, ako sama ona hovorí, pokusy o samovraždu, seba poškodzovanie. Ona krásne o tom príbehu hovorí a zo svojho príbehu veľmi pekne ona hovorí to, že ja som ateistka, ja som feministka, tam nehovorí to z nejakých náboženských motivov, ale z vlastného príbehu a príbehu ostatných, ktoré ona zažila.
Ano, a vie, o čom hovorí, keďže veľmi sa to bytostne dotýka. Pred parlamentnými voľbami v Českej republike niektorí tamojší politici hovorili, že pozor, pozor, aby sme sa nevydali slovenskou cestou, ale minimálne v niektorých veciach, napríklad v tejto by sa veru asi inšpirovať mohli nechať. Vy ste už v úvode do rozhovoru spomínali, aké veci chystáte do budúcnosti. Skúste povedať trošku viac.
To, čo hovorím teraz, je tak, veľmi žijeme tou predstavou Slovenska mladými. To je naozaj veľmi dôležité a máme dobrú skúsenosť s tým, keď sa pýtate mladých, čo chcú, tak vedia to pekne formulovať. Samozrejme, musia byť trpezliví, musíme vedieť aj, teda, viete, my sme povinní robiť to, čo nám mladí povedia, ale musíme povinní ich počúvať. To sa volá detská participácia. A toto je to dôležité, my sa na to teda organizujeme školu mladých lídrov, možno ale to som už hovoril. Potom je to takáto škola lídrov a mládežnícka participácia práve pre deti ohrozené, to sa volá, že Akadémie Pipidlej Pančuchy, ktorú robíme v spolupráci s Úsmavom ako dar. Takisto takéto tieto ukrajinský parlament, ako som spomínal. A toto je to, čo naozaj sa rozvíjame do toho, lebo my tento rok končíme rok lepších vzťahov. Opäť to vymysleli mladí, oni vytvorili 10 rok lepších vzťahov, veľmi zaujímavé veci, ktoré v tomto celom bežia. A zdôrazili to, že to duševné zdravie sa bez vzťahov nezlepší. Čiže prepojenie toto všetko dokopy, duševné zdravie versus teda tieto participácie mladých by mala priniesť na Slovensku minimálne zastavenie tohto nejakého prepadu z tohto duševného zdravia a v lepšom prípade už aj niečo nové.
Dobre, držíme palce vo všetkých vašich aktivitách. Nech sa darí, nech máte energiu na prácu. Určite sa jej výsledky odzrkadlia v ďalších generáciách. Bude sa nám to všetkým pravdepodobne trošku lepšie žiť, tak budeme mať zdravú mládež a dobre vyvinutú.
Veľmi pekne ďakujem a ďakujem aj tým, čo s nami spolupracujú, lebo sa tak ukazuje naozaj to spolu pre deti, spoločne, tak to je to dôležité, čo spolu môžeme na Slovensku urobiť. A Slovensko je stále ešte taká prodecká, prorodinná krajina a z toho sa tešíme.
Ďakujeme ešte raz za váš čas. Dnešným hosťom v štúdiu hlavných správ bol komisár pre deti pán Jozef Mikloško.